І тоді все буде нормально в нашому суспільстві. Але судді, це така у нас, будемо казати, влада судова, що вона може поставити на коліна любого. І коли мені кажуть зараз про те, що не вистачає там в бюджеті грошей, то якби судді були принципіальні, вони б прийняли рішення одне єдине, і той би Кабінет міністрів виплатив би всі ці гроші. І судді були в кращому положенні, як СБУ, як МВС, як органи прокуратури. Ви подивіться, в яких жалюгідних приміщеннях суди, а як ці жирують інші правоохоронні органи. Хай вони на мене не ображаються, але подивіться машини, які їздять у них. А суди ходять, перебиваються з повістками. Я думаю, що це саме і настав цей період зараз, коли йде вибори президента, показати своє обличчя суддівське, принциповість свою, діяти згідно закону. Я, наприклад, пережив декілька виборів. Ну, одні на моїй пам'яті були і президента в 99-му році. Я бачив, як це все було. Там теж були брутальні технології, але таких брутальних технологій, як зараз, і такої фальсифікації, я взагалі не бачив. Перший Печерський районний суд міста Києва апробував рішення в 98-му році, закон, коли вибори народних депутатів були. Ми прожили це, бачили, як це все робиться. Ми відкривачами були в цьому питанні. Нам було тяжко. Не було ніякої практики, напрацювання. Можливо, десь ми помилялися, але потім ми зрозуміли деякі питання. Це були несвідомі помилки, тому що не було цього всього. Але ми поступали в будь-якому випадку по закону. Я хочу єдиний лише приклад привести. Ви знаєте, прізвище вам всім говорить Хмара Степан Ількович. Він тоді звернувся до суду на скаргою на постанову Центральної виборчої комісії про скасування цієї постанови, яка визначила іншого кандидата обраним депутатом. І Печерський районний суд задовольнив цю скаргу. Ви знаєте, коли я був на семінарі в Верховному суді, а Хмара якраз іде, я йду, він біжить і кричить: оце справедливість, дійсно. Тобто ми не дивилися, він же все, весь час був в опозиції. І я думаю, що тут не треба боятися в цьому аспекті. І судді повинні проявити саме зараз своє обличчя і показати, що в Україні є судова влада, і вона діє.
Дякую, пане Замковенко. Пане Онопенко, а як ви вважаєте, чим сьогодні виборці 21 листопада особливо можуть допомогти судам розвантажити їх?
Це, якщо будуть чітко діяти і вирішувати питання комісії дільничні, якщо територіальні виборчі комісії будуть чітко працювати відповідно до закону, і, звичайно, Центральна виборча комісія, тоді менше справ буде в судах. Але я переконаний, що якщо скарги будуть поступати, а ясна річ, що вони будуть поступати, суди будуть вирішувати скарги і заяви відповідно до чинного законодавства. Роками влада намагалася поставити суди на коліна, але, як показує досвід, не поставила і не поставить. Звичайно, є певні недоліки в діяльності судів, але в тих умовах, в яких вони працюють, судді і суди, це щось, скажімо, жахливе. Я побував недавно, готуючи питання до 8 грудня цього року щодо парламентських слухань відносно судової реформи в Україні, в Шевченківському суді міста Києва. Ви знаєте, я жахнувся, коли в кімнаті, я не перебільшую, можна це перевірити, 2/3, я замірював, 2/3 сидить суддя, сидить помічник і секретар судового засідання. І там ще є апаратура. Інші сидять в підвальному приміщенні. Ось відношення влади до суду. Але я думаю, що суд на коліна не поставимо ні раніше, ні 21 листопада. Я горжуся тим, що я по фаху суддя і що я знаю моїх колег, які будуть вирішувати скарги і заяви відповідно до чинного законодавства.
Дякую, пане Онопенко. Я хотів би вам такий сценарій намалювати на основі листів наших слухачів. І деякі такі слухачі, які дуже серйозні інформації надсилають нам. Але менше з тим, такий сценарій. Наприклад, в п'ятницю, це буде у нас яке число, 19 листопада, в якусь там годину дня чи вечора представники опозиції, як це вони робили вже перед першим туром, накриють один із складів, де буде мільйон, а може трошки більше, бюлетнів передвиборчих. От як може це вплинути така акція? Бо ми ж бачили вже по телеканалах, різних інформаційних каналах, що були вже і підмінені протоколи, а наш були підмінені бюлетні. Значить, десь же є ці бюлетні, які підмінюються, і резерв їх досить значний. От якщо накриють такий склад бюлетні, якому є, ну, мільйонами, може більше бюлетнів, як це може вплинути на перебіг виборчої ситуації? Пане Сірий.
Ну, на мою думку, і такий факт, і будь-які інші факти порушення чинного законодавства мають бути предметом для розгляду і органів прокуратури, і судів. В свою чергу хотів би сказати, що досить непросте завдання стоїть перед судами. Не в простому юридичному просторі вони на сьогодні працюють. Не просто із точки зору чіткості законодавства, зокрема, закону про вибори президента, тут є чимало недоліків, але і з точки зору таких загальних підвалин діяльності правової системи. Ну, наприклад, скажімо, де межі обману виборців, де межі невідкритості діяльності виборчих комісій, зокрема, Центральної виборчої комісії перед своїм народом. Де межі, за які не може і не повинна виходити влада, як місцева влада, так і центральна влада виконавча. Скажімо, от з цими всіми питаннями доводиться зіткатися судам і намагатися приймати правильне законне рішення. Мені тільки хотілося б, щоб ці рішення завжди будувалися на тому, що в основі виборчого закону лежить право громадян обирати та бути обраними, лежить суверенність народу, який сам вільно, без будь-яких викривлень, має вибирати президента і має вибирати своє майбутнє. Я переконаний в тому, що судді з глибокою відповідальністю ставляться на сьогодні і поставляться в найближчі дні до того завдання, яке стоїть перед ними. І в кінцевому результаті судові рішення, якщо вони прийдуть до Верховного суду, вони будуть правовими, вони будуть законними, вони будуть конституційними.
Дякую, пане Сірій. Шановні наші гості, якраз я продовжую цей сценарій про бюлетні. Ми наводили факт юриста Валерія Кочетова про 362 тисячі голосів виборців більше, ніж бюлетнів. А чи не може бути навпаки в наступному, в другому турі, що бюлетнів буде більше, ніж виборців? Пане Онопенко.
Я думаю, що і така ситуація не виключається. Інша справа, як все це виявити і зафіксувати. Адже ми бачимо, що навіть в тих випадках, коли представники кандидата президента Віктора Ющенка знаходили відповідну літературу, бюлетні і іншу протизаконну діяльність на місцях, органи, правоохоронні органи і прокуратура фактично не реагували. Я сьогодні не можу пригадати, хоча б по факту якомусь порушили кримінальну справу і почали розслідувати. Вони почали розслідувати, але це все почали робити на заході України, у Львові, Івано-Франківську, ми знаємо, там, де переміг Віктор Ющенко, але нічого не робиться на сході України, де кричущі факти порушення чинного законодавства. Тому є ще одна проблема, проблема реагування на грубі порушення законодавства. Є сьогодні кримінальний кодекс, він передбачає позбавлення волі, не просто легке покарання, позбавлення волі за певні протиправні дії, але ж правоохоронні органи і прокуратура не реагує. І це є великою проблемою сьогодні для всіх нас.
Дякую. Я нагадаю, що ми у київській студії приймаємо гостей. Це пан Василь Онопенко, народний депутат України від блоку Юлії Тимошенко, кандидат юридичних наук, голова правового комітету Верховної Ради, Микола Замковенко, суддя Печерського районного суду, і Микола Сірій, кандидат юридичних наук, представник Інституту держави і права імені Корецького Національної академії наук України. Ми обговоримо проблему суддів як фактору у цих виборах президентських. І у київській студії в нас телефон 490-29-05 і код Києва 044. І в мене до вас ще одне таке питання. Як ви вважаєте, чи залежить від того, хто переможе на цих виборах, якраз доля, наприклад, чи необхідність судової реформи, чи зміни якраз самого становища судді у правовому плані, пана Замковенко?
Ви знаєте, в цій студії якраз сидить людина, пан Онопенко, який один із перших і почав займатися цією судовою реформою, коли він був на посаді міністра юстиції. А потім це якось питання вже і відійшло. Я вважаю, що суди повинні зараз дійсно, щоб судово-правова реформа була завершена у тій площині, як вона передбачалася ще у 92-му році. А від того, хто прийде до влади, хто буде гарантом Конституції, безумовно залежить уже, як і судова влада буде розвинута. Стосовно того, що говорять про те, що сценарії різні розробляються, втягуються судді в цю ситуацію. Ви знаєте, багато питань є, які не можуть суди розглядати по своїй юрисдикції. Але є Конституція, є стаття 55 Конституції, яка дозволила судам розглядати всі питання, які є. І от я погоджуюсь повністю із паном Онопенком, який сказав щойно про те, що він не пам'ятає жодного випадку, коли була порушена Генеральну прокуратуру або правоохоронними іншими органами справа про те, що там десь продукція агітаційна на чиїхось складах, чи бюлетені, як ви сказали, будуть десь. В даному випадку ми бачимо бездіяльність, пряму бездіяльність як і Центральної виборчої комісії, так і Генеральної прокуратури і інших правоохоронних органів. І в цьому аспекті саме суди повинні реагувати на це, і суб'єкти повинні виборчого процесу звертатися до суду на неправомірність цих дій. І тут закономірно це питання може бути розглянуте в судовому порядку. А безумовно, судова влада в першу чергу зацікавлена від того, якою її бути суду. Якщо прийде нова генерація керівників і нова політика зміниться, то до судової влади повернуться обличчям, а не спиною, як зараз стоять.
Дякую, пане. Пане Замковенко,
це дуже приємно.
У нас є слухач. Алло, добрий вечір, будь ласка.
Доброго вечора, шановному товариству. Роман, місто Київ. У мене запитання, власне, до всіх присутніх. Чи не є кримінальним злочином, або, можливо, і іншим якось чином кваліфікувати, невнесення автобіографічних даних, або спотворення їх в анкету, чи просто, ну, скажімо так, неінформування виборця про якісь, скажімо, біографічні дані. Дякую.
Дякую. Пане Сірій, будь ласка.
Скажімо, кваліфікувати саме такий випадок як кримінальний злочин досить складно, але можна говорити про можливість кваліфікувати як кримінальний злочин системні дії, спрямовані на ну, скажімо так, подання неправдивої інформації, цю інформацію, спотворення цієї інформації. В такому плані можна говорити так.
Пане Онопенко.
Все залежить від того, яка шкода може бути. І не тільки шкода може бути матеріального характеру, але й морального. І тут потрібно бути оцінка, відповідно, можливо, експертиза. І я не виключаю, що це може бути і кримінальний злочин за такі дії.
Я вдячний пану Роману за таке запитання, але хочу сказати, що якщо ми в кожному випадку будемо порушувати кримінальну справу, то наша країна зразу перетвориться у табір.
Дякую.
Дякую. Але тут потрібно в кожному конкретному випадку виходити з цієї ситуації.
І я вас тоді всіх трьох запитаю на завершення, даю вам кожному по 15 секунд на відповідь. Таке питання. Як ви вважаєте, чи знову буде Центральна виборча комісія рахувати, до якого там, до 15 днів, і виборці будуть чекати офіційного оголошення результату виборів до початку грудня, чи результати виборів будуть відомі на другий день? Пан Онопенко, дуже коротко.
Все буде залежати від того, хто переможе в другому турі.
Пане Сірій.
Я вважаю, що...
Я дуже дякую за це запитання. Справа в тім, що треба відрізняти офіційні оголошення офіційних результатів виборів від відкритості процедури підрахунку. На моє переконання, Центральна виборча комісія зобов'язана діяти в режимі відкритості підрахунку і показати це проголошенням результатів.
Пане Замковенко.
Я розумію, що Центральна виборча комісія в першому турі показала свою бездіяльність. Думаю, що повинні зробити з цього певний урок і не допускати цього.
Дякую. І я нагадаю, що ми обговорили проблему роль суддів у цій президентській кампанії, у підсумках другого туру, можливо, їхню роль. І брали участь у цій програмі Василь Онопенко, народний депутат України, блок Юлії Тимошенко, кандидат юридичних наук, голова комітету питань правової політики. Микола Замковенко, суддя Печерського районного суду міста Києва. Микола Сірій, кандидат юридичних наук, Інститут держави і права імені Корецького, Національної академії наук України. З Праги вів програму Василь Зілгалов. Дякую слухачам за дзвінки. Слухайте «Вечірню свободу».
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Михайло Петренко. Шановні слухачі, ми вітаємо вас і пропонуємо такі теми сьогодні у випуску. Судовий розгляд справи щодо Скнилівської трагедії розпочався у Києві. Чому кілька тисяч передплатників у східних регіонах України не змогли одержати тижневик «Свобода»? У Криму вперше за всі роки існування не вийшло друком чергове число єдиної на півострові україномовної дитячої газети «Джерельце». Про використання адмінресурсу і залякування виборців в Україні. Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Києві провів попередній судовий розгляд справи щодо Скнилівської трагедії, хоча повідомлялося, що її слухатимуть у Львові. Ніхто із родин жертв трагедії, ні потерпілі, ні захисники не були попереджені про це засідання. Авіакатастрофа на Скнилівському литовищі 27 липня 2002 року забрала життя 77 людей, у тому числі 28 дітей. За висновками Генеральної прокуратури України, пілот не справився з завданням, а команди віддавались неправильні. Про те, яку постанову виніс Київський суд про допущені брутальні порушення під час досудового і судового розгляду, докладніше повідомляє Галина Терещук.
У кримінальній справі проходили 10 обвинувачених, але, як стало відомо на попередньому судовому засіданні у військовому апеляційному суді Центрального регіону, 4 справи найвищих посадових осіб генералів Стрельникова, Онищенка, Волошенка, Алексєєва несподівано для інших обвинувачених та їхніх адвокатів передані на дорозслідування у прокуратуру. Адвокат обвинуваченого Юрія Яцюка, помічника керівника польотів Віталій Домашовець, розповів, що судове засідання у Києві проходило формально і з численними порушеннями.
По 4 особах ознайомлювалися щодо обвинуваченості. По 4 особах відправили справу на дорозслідування. Тепер ці особи проходять як свідки по справі. І орган судового слідства зобов'язаний був надати знову матеріали для ознайомлення. В ніякому разі справа не могла попасти до суду.
Усі клопотання адвокатів та їхніх підзахисних не були внесені у постанову суду. За словами Віталія Домашовця, рішення суду було заздалегідь підготовлене, а суддя до цієї справи не готувався. Згідно постанови військового апеляційного суду у Києві, відкрите судове засідання щодо розгляду кримінальної справи по обвинуваченні уже 6 осіб, а не 10, призначене на 30 листопада у військовій частині у Львові. Засідання відбуватиметься доти, доки не буде ухвалене рішення. Віталій Домашовець вимагатиме зміни складу суддів і відправлення цієї справи на дорозслідування, адже судом не взяті до уваги численні факти. Зокрема, слідчі прокуратури не подали на експертизу розмови під час польоту, щоб ідентифікувати, кому саме і який голос належить у записах на чорній скринці. От фрагмент останніх хвилин, коли Су-27 почав падати.
Першим подав команду другий пілот. Після цього подав команду Яцюк, після цього подав команду генерал Третьяков, знову Єгоров, знову Яцюк, знову Третьяков. І саме основне, якщо б вони всі в паніці нажали одночасно кнопки, в ефірі був би один тільки зумер і ніхто би нічого не почув. А те, що Бог так послав, що кожен по черзі нажимав, вони знаходилися в цих різних місцях. І команди йшли. Чому не вдалося виконати? Але саме основне. Чи ви хоча б можете щось сказати зараз, кому десь чий голос належить? Експертизи по цьому не проводилися. Тільки тупо переклали на білі аркуші ці слова, які ви чули, кому чий голос належить.
Зі справи зникли матеріали, які стосуються технічної справності військового літака, зокрема про те, як працювали обидва двигуни, а не лише один. Головою комісії з дослідження причин падіння Су-27 від Міністерства оборони України була призначена людина не із відповідною авіаційною освітою, а танкіст. Експертами були особи, які ще у 80-х роках завершили свою військову кар'єру, а Су-27 був взятий на озброєння лише на початку 90-х. За словами адвоката Віталія Домашевця, нині Міністерство оборони України і Генпрокуратура, впливаючи на суддів, якомога швидше і формально намагаються закрити справу щодо Хмельницької трагедії, аби так і не була названа справжня причина. Чому все ж таки військовий літак 27 липня 2002 року впав на людей і забрав життя 77 осіб? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. 6 листопада цього року у Донецьку керівництво обласної дирекції «Укрпошти» затримало весь наклад газети «Свобода», який призначався для передплатників. Усього вилучили понад 2000 примірників популярної газети. Причиною стали розміщені у цьому виданні матеріали з подробицями біографії прем'єр-міністра України, кандидата в президенти Віктора Януковича. Володимир Бойко про цей випадок розповідає детальніше.
Це не перший випадок зникнення в надрах Донецької дирекції «Укрпошти», преси через невдоволення місцевої влади з містом публікацій. У листопаді минулого року аналогічну операцію було проведено з донецькою газетою «Острів», яка на своїх шпальтах вмістила розповідь підполковника міліції у відставці, а нині власкори газети «Свобода» в Донецькій області Михайла Халаджі, про бізнес на донецьких теренах генпрокурора України Геннадія Васильєва. Тоді невідомими особами було прямо на пошті викуплено понад 3000 примірників «Острова», а сам Халаджі за кілька днів був затриманий та кинутий прокуратурою за грати. Як відомо, згідно з законом України про друковані засоби масової інформації, заборона преси до реалізації або розповсюдження може відбуватися виключно за рішенням суду. Але в цьому випадку таке рішення з'явилося лише через 3 дні, 9 листопада, коли редакція газети «Свобода» стала вимагати від «Укрпошти» пояснень причин, з яких предплатники на Донеччині не отримали тижневик. За словами головного редактора газети «Свобода» Олега Ляшка, наказ про арешт видання давав особисто голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк. А для того, щоб надати видимості законності таким діям, через 3 дні після вилучення газети в облдержадміністрації написали позов до Донецької дирекції «Укрпошти» від імені громадянки Фурсової, яка виявилася вкрай обуреною тим, що на складі поштового відомства лежала газета з описом маловідомих сторінок з біографії Віктора Януковича. На підставі цього позову суддя Ворошиловського райсуду міста Донецька Ірина Бухтіярова написала рішення про вилучення накладу «Свободи», навіть не поцікавшися, чи існує взагалі така громадянка Фурсова, і в який спосіб їй вдалося довідатися про зміст газети, яка ані передплатникам, ані в мережу реалізації так і не надійшла. При цьому редакцію газети суддя навіть не повідомила про судовий процес і не запросила на засідання. Не чекаючи, доки судове рішення набуде законної сили, суддя Бухтіярова 11 листопада видала виконавчий лист, після чого «Укрпошта» нарешті позбулася тиражу «Свободи», які утримувала впродовж 6 днів. Як повідомили в редакції газети «Свобода», зараз готується апеляційна скарга на судове рішення про вилучення тиражу та позов до Донецької дирекції «Укрпошти», яка відмовилася доставляти газету передплатникам. Для Радіо «Свобода» Володимир Бойко.
У Криму вперше за всі роки існування не вийшло друком чергове число єдиної на півострові україномовної дитячої газети «Джерельце». Як повідомила редакція видання, причина цього – відсутність коштів, обіцяних кримською владою. Видавці «Джерельця» його читачі вважають ставлення влади до цього дитячого видання дискримінаційним, оскільки всі російськомовні газети в автономії фінансуються в повному обсязі і в значно більших масштабах. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
За словами шеф-редактора «Джерельця» Віктора Качули, нинішнього року кримські власті обіцяли надати цьому україномовному виданню з республіканського бюджету 42 тисячі гривень, але виділили лише 20 тисяч. Хоч видавці кажуть, що вдячні і за цю суму, яка дала змогу виходити більш як півроку. Водночас вони звертають увагу на те, що єдина україномовна дитяча кримська газета призупинила свій вихід одразу після відзначення Дня української мови і писемності, з яким журналістів «Джерельця» вітав уряд і парламент автономії. Журналісти назвали ці вітання недоречними і блюзнірськими, каже Віктор Качула.
На жаль, в листопаді не вийшов черговий номер джерельця. Криму більше дитячих українськомовних видань немає. Це просто черговий вияв дискримінації, як кримськими властями, так і київськими стосовно українців в Криму.
Це був Віктор Качула. Він не виключає, що фінансова блокада джерельця насправді спрямована проти газети «Кримська світлиця», об'єднана редакція якої і видає це дитяче видання. Уряд Віктора Януковича вперше за всі роки незалежності відмовився підтримувати україномовну пресу в Криму. І найболючіше це вдарило по кримській світлиці, яка об'єктивно писала про загальноукраїнські і кримські політичні процеси. А головне – і про діяльність політичних сил, очолюваних Віктором Ющенком. Помста була радикальною. Вперше за всі роки існування газети вона не отримала від держави жодної копійки підтримки. Тим часом з республіканського бюджету Криму на російськомовні засоби масової інформації були виділені майже 3 мільйони гривень. Представники республіканського комітету АРК з інформації ситуацію, що виникла з джерельцем, назвали непорозумінням і заявили, що республіканський бюджет автономії на цей рік не передбачає фінансування єдиної в Криму дитячої україномовної газети. Можливо, вже у наступному році. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Проблеми стосунків громадян із органами державної влади. Ті, хто на собі пережив тортури, були заляпані.
Допустили порушення, ви допустили сюди людей, які перешкоджають, яким судом було заборонено.
Мої права і моєї дочки інваліда порушені.
Ваші приймачі на хвилях Української служби Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність».
Нинішня президентська кампанія характеризується великою кількістю фактів використання адмінресурсу і залякування виборців, а також поширенням неправдивої інформації про кандидата в президенти від опозиції. Про це повідомляють деякі українські та закордонні засоби масової інформації. Про це нашим кореспондентам розповідають спостерігачі, народні депутати і пересічні громадяни. Слово моїй колезі Богдані Костюк.
Про використання адмінресурсу та інформаційну війну проти кандидата від опозиції Віктора Ющенка розповідає відомий науковий і громадський діяч, академік, народний депутат України Костянтин Ситник, який щойно побував на Луганщині.
Там такі байки, що просто жах. Ну, Ющенко літає на роботу з Вашингтона. Абсолютно якісь дикі речі. Там би ви почитали, що друкують луганські газети. Це просто жах. Дуже хворе, старе обличчя Ющенка і поруч молоде, красиве, усміхається обличчя Януковича. Вони нагліють, вони звіріють, і старше покоління вони можуть залякати. А молодь, в принципі, просинається, і я думаю, що вона займе нормальну позицію.
Спротив владі з боку молодіжних громадянських кампаній «Пора» та «Знаю», на думку академіка Ситника, уособив надії українського народу на можливість пробудження і долучення до системи теми європейських цінностей. А поки що молодь на собі відчула тиск адмінресурсу і фальсифікації. Слово київській студентці-активістці «Пори» Анастасії Безверхій.
Що би не відбувалося в Україні, які би кримінальні злочини, вбивства, якісь навіть чутки про можливі порушення, теракти, що завгодно, все це приписується «Порі» або «Чистій Україні». Це один із принципів, які використовують. Крім того, можна сказати, що оця от кампанія «Досить», яка була організована, чомусь тільки за тиждень до виборів і почали розкручувати, так само використовує частину нашої символіки і, мабуть, що напрямлена то, що нас дискредитувати, так само російською мовою розповсюджуються листівки. Крім того, в інтернеті є декілька сайтів, які використовують нашу символіку. Завданням «Пори» зараз на цьому етапі є перетворення нас в національний студентський рух. Коли ми бачимо ці всі репресії, то це вже не тільки стосується «Пори». Ми маємо показати, що молодь – це ті люди, які справді можуть зрушити з мертвої точки оці от абсолютно нелогічні і незрозумілі дії, які відбуваються зараз.
Стверджує Анастасія Безверха. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі.
слухачі. Це була програма «Права людини. Українська реальність». Матеріали, які почули ви від наших кореспондентів, ви можете знайти на нашій інтернет-сторінці за адресою www.radiosvoboda.org. Над випуском у Києві працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк та звукооператор Михайло Петренко. Шановні слухачі, ми з вами прощаємося, а програми «Радіо Свобода» тривають до 11-ї години. Хай вам щастить!